Klukkan 9 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Atlantshafsbandalagið stendur miklu sterkar eftir leiðtogafundinn í Haag í Hollandi að mati Alberts Jónssonar fyrrverandi sendiherra og sérfræðings í öryggis- og varnarmálum. Á fundinum samþykktu leiðtogar bandalagsríkjanna auka útgjöld til varnarmála upp í 3,5% af vergri landsframleiðslu. Þá voru útgjöld til varnartengdra verkefna hækkuð upp í 1,5% og samtals þetta hækkun upp í 5% fyrir árið 2035. Albert segir að þessi niðurstaða hafi verið málamiðlun á milli bandaríkjana og hinna bandalagsríkjana. Gert ráð fyrir að Ísland greiði 70 milljarða króna árlega til samstarfsins. Nánar þetta í morgunblaðinu. Lítið þokast í samkomulagsáttum þingloka á Alþingi og rauna mars sem bendi til að frekar miði aftur á bak en áfram í þeim efnum. Stjórnarflokkarnir eru sagðir ekki vilja gefa tommu eftir en stjórnarandstaðan ekki beinlýðis samningsfús eftir að hafa verið sökuð málflutning í falsfréttastíl. Þá var óvænt útspil Ingu Sæland meðan hún gengdi starfi forsætisráðherra í nokkra daga ekki til að liðka fyrir samningum. Nánar þetta í morgunblaðinu. Framkvæmdir eru hafnar á Skólaþorpi sem reist verður á bílastæði og horni Reykjavegur og Engjateks í Laugardal. Skólaþorpi mun hýsa nemendur úr Laugalnesskóla, Laugalækjaskóla og Langaskóla. Skólaþorpi tímabundið úrræði þar til framkvæmdir úr skólum á skólum í Laugardal eru yfirstanar en stemt að 10 kennslustofur verði teknar í notkun nú í haust. Mygla hefur greinst í öllum þremur grunnskólunum í Laugardal og búið að gera ástandsskýrslu á skólunum þremur og þörf á meiri háttar viðhaldi á skólunum. Nánar þetta á mbl.is. Íslenska kvennalandsliði knattspyrnu mætir í dagliði Serbíu, æfingaleik og verður leikið í Serbíu. Þetta síðasti leikur Íslands fyrir úrslitakeppni Evrópumótsins en fyrsti leikur stefnan okkar gegn Finnlandi næsta miðvikudag. Og 13. umferð bestu deilda karlaði knattspyrnu hefst í kvöld með tveimur leikjum. Stjarnan og Breiðablik mætast í Garðabæ og á Akureyri leika Káa og Valur. Á að veðrinu suðlagaði breytilega átt 30-10 metrar á sekundu en austlagari í kvöld skýjama köflum og sumstaða skúrir og engum síðdegis. Hiti 8-16 stig í dag hlýjast austan til. Á morgun verður norðan og norðaustan 50-10 metrar á sekundu og rigning austalands annað stöku væta en víða síðdegis skúrir. Úrkomu minna annað kvöld og hiti 7-17 stig hlýjast suðvestalands. Ég heiti Valti Björnarsson og fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is K100 og Mogga appinu.